të të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Policia kosovare me plan operativ për vizitën e Ban Ki-moonit. Ekspertët shqiptar në Maqedoni ankohen për anashkalim ekonomik. I dyshuari për vrasjet në Colorado përballet me gjyqin. Këto dhe zhvillime të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Reporterët pa kufi dënuan dy sulme të fundit të selive të medjave, njëra prej të cilave u bëshën njestre të shtënave me armë zjarri, ndërsa tjetra u mbyll pas një urdhri të qeverisë lokale. Këto dy incidente pothuaj simultante vënë në pah paqëndrueshmërinë e lartë në të cilën profesionistët e medjave punojnë në rajon, vlerësoi organizata për lirinë e shtypit. Me 17 korrik punonjësve të Radio TV Mitrovicës u ishte kërkuar nga komuna që talçojnë objektin, ndërsa me 19 korrik ishte sulmuar me armë zjarri në veri të Mitrovicës Radio Kollashini në Zubin Potok. Këshilli kryesor i Partisë Përparimtare Serbe e emëroi kryetarin e Lëvizje Socialiste Aleksandr Vulin në postin e shefit të zyrës për Kosovën. Marko Gjuric, këshilltari i kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić, konfirmoi se Vulin do të jetë në krye të zyrës për Kosovën. Sipas burimeve të gazetës Danas, ditëve të fundit disa herë është ndryuar ndërmjet Partisë Socialiste të Serbisë dhe Partisë Përparimtare Serbe, ndërkësh që bisedimet janë në përfundim e sipër. Njeriu që akuzot për vrasjen e 12 njerëzve në një kinema në Colorado të Shteteve të Bashkuara pritet të paraqitet gjatë ditës para gjykatës për të përballur me akuzat. I dyshuari James Holmes po mbahet në paraburgim në ndyshimet për vrasje të shumëfish të shkallës së parë në një kinema në Aurora afër Denverit në orët e mesnatës të sajntës. Të dielën brëma mira njerëz u mblodhën në Aurora për t'i kujtuar viktimat. Duke folur për incidente të ngjashme të cilat me ngjarjen në Colorado ringjallën debat për numrin e madh të njerëzve që posedojnë armë në Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama u shpreh.
I hope that over the next several days, next several weeks and next several months, we all reflect on how we can.
Shpresoj që në ditët, javët dhe muajt e ardhshëm ne të gjithë të mendojmë se si mund të bëjmë diçka për dhunën e paarsyeshme që po e prish këtë vend, u shpreh Obama. Liga Arabe i ofroi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad një dalje të sigurt nga Siria për të dhe familjen e tij, poqëse ai jep dorëheqjen. Sekretari Gjeneral i Ligës Arabe Nabil el-Arabi nuk dha detaje të tjera lidhur me propozimin e ministrave të jashtëm të ligës në Doha të Katarit. Gjatë takimit u premtuan gjithashtu 100 milion dollar për refugjatët sirian që kanë ikur në vendet fqinje. Në ndërkohë po vazhdojnë luftimet ndërmjet forcave të regjimit të Asadit dhe atyre opozitare në Damask dhe Apollo të Sirisë. Dëmlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përderisa zyrtarët e UNMIK-ut nuk japin shumë detaje për vizitën e Ban Ki-moonit në Kosovë, autoritetet policore thonë se posedojnë një plan operativ që në qendër e ka sigurinë e sekretarit dhe të stafit të tij. Ata njoftojnë se për vizitën e së martës të kreut të OKB-s në Kosovë do të jetë i angazhuar një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve policor. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në kuadrë të turneut e ti diplomatik në rajon, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitoj nesër Kosovën për derisa sot ai po qëndron në Beograd. Gjatë qëndrimit të ti në Kosovë, Ban pritet të takoj disa nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe do të vizitoj edhe administratën e UNMIK-ut, bërit e ditur zëdhënësja e kësaj administrate Andrea Young.
The Secretary General will be traveling to Kosovo tomorrow and leaving later in the evening.
Sekretari përgjithshëm do të udhëtojë për në Kosovë nesër dhe do të largohet vonë mbrëmje. Sipas agjendës së tij, ai do të takohet me përfaqësues të Kosovës, por nuk mund ende t'ju them se me kë saktësisht do të takohet. Pastaj ai do të vinë në UNMIK ku do të takohet me stafin dhe zyrtarët e tjerë të organizatave. Tha Young për Radio Evropa e Lirë duke mos dhënë detajet e tjera se cilat vende do të vizitojë Ban Ki-moon. Në anën tjetër, autoritetet policore thonë se lidhur me këtë vizitë, policia ka hartuar një plan që ka për qëllim sigurinë e sekretarit dhe stafit të tij. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se drejtuesit e policisë për këtë vizit vizit, kanë angazhuar një numër të konsiderueshëm të zyrtarëve policor.
Të gjitha përgatitjet e nevojshme në aspektin policor janë ndërmarrë me kohë. Ne kemi përgatitur urdhrin operativ të policisë Kosovës, ku janë të involvuar të gjitha njësitet e nevojshme relevante për të qenë të gatshme për reagim çfarë do të kërkohet rreth kësaj vizite. Janë angazhuar një numër i konsiderueshëm e zyrtarëve policor për të ofruar siguri gjatë gjithë lëvizjes në bazë të agjendës delegacionit.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, e shohin si të rëndësishme. Ata kanë thënë se vizita e Ban Ki-moonit është një lajm i mirë për Kosovën, është një lajm i mirë për rajonin dhe është një përqendrim i tij edhe i OKB-s për zhvillimet politike që ndodhin në Kosovë. Ban Ki-moon këtë turne ballkanik e ka nisur me 20 korrik. Deri me tani, sekretari gjeneral i Kombeve të Bashkuara ka vizituar Slovenin, Kroacin dhe Malinezi. Pas qëndrimit në Kosovë, Ban do të udhtojë në Maqedoni dhe në Bosnjë për ta përmbyllur turneun në rajon me 26 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Në Kosovë po vazhdon fushata e korrje shirjeve të grurit. Deri në përfundimin e kësaj fushate, autoritetet përgjegjëse besojnë se nga prodhimet e grurit, nevojat e popullatës për konsum të brendshëm do të përmbushen deri në 70%. Pjesa tjetër ndërkaq do të varet nga importi. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova gjatë këtij viti nuk do të arritë plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural dhe përfaqësues të bujqve kosovar. Këta të fundit ndërkaq ankohen për farë jo cilësore të furnizuar nga autoritetet e Kosovës. Jusuf Qikaqi nga Ministria e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural thotë se fushata e korrjeshirjeve është duke shkuar mirë. Ndërsa sipas të dhënave, sipërfaqet të mbjellura me grur në këtë vit janë gjithsej 33.875 hektar.
Sipas kalkulimeve që kemi bërë, rendimentet këtë vit po sillen nga 4.000 deri në 4.200, ndërsa për një rendiment sakt mesatar për kulturën e grurit, do të arrijmë vetëm pasi të këmbëllojmë të gjitha raportet nga të gjitha komunat në mënyrë zyrtare dhe pasaj nxjerrim rendimentin mesatar për në nivel vendi.
Ministria e Bujqësisë dhe Sivjet ka ndarë një fond prej 500.000 euro për subvencionimin e derivatave të naftës në fushatën e korrjeshirjeve së dritrave të bardha. Ministria e Bujqësisë Sivjet i ka subvencionuar 8.664 fermer. Përgjithsej mbi 36.000 hektar të mbjellë me grur me rreth 3.6 milion euro. Rreth 4.200 rendimenteve me grur që sipas Qikaqit është rendiment mesatar nuk është rekord, pasi që vitin e kaluar numri rendimenteve ka qenë 4.600 kg për hektar.
Edhe nëse me një rendiment për 4.000 kg, dhe në 4.200 kg për këtë vit, edhe me si përfaqe që janë të mbjellë rreth 33.000 hektar, dije që Kosova plotëson nevojat e veta 70-75% me nevoja për grur.
Në anën tjetër, Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës, thotë se Kosova dhe këtë vit do të varen nga importi prodhimeve të grurit. Sipas tij, Kosova në këtë vit do të mund të siguroj grur vetëm për 35% të popullatës.
Si vjet, rendimentet janë shumë më të ulta se sa vitin e kaluam. Vitin e kaluam janë sjell dikon rreth 4.000 kg për hektar. Si vjet është 3.200 në bazë raporteve të aktivistëve të mi sindikal që i kam teren dhe shumë kombajnerve të cilët i kam vizitua dhe si vjet është rendimenti jashtëzakonisht më i ulët dhe unë mendoj se për mi 30 eventualisht 35% bukës na nuk mund ta sigurojmë.
Arsyeja e këtij niveli të ulët të rendimenteve të grurit sipas Tahirit ka ndikuar cilësia e ulët e prodhimeve bujqësore.
Ka ndikue furnizimi nga ona e qeverisë me plera jashtëzakonisht kualitetit të dobë dhe me fora absolut të pakontrolluara.
Tahiri ndër të tjera paralajmëron se mund të kemë ngritje të çmimit të bukës në këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Ekspertët dhe afaristët shqiptar në Maqedoni thonë se shteti po i anashkalon vendbanimet me popullatë shqiptare nga investimet e huaja. Këtë vlerësim ata e bazojnë në nisjen e ndërtimit të disa fabrikave vetëm në zonat e banuara me popullatë maqedonase. Por zyrtarët thonë se gjendja do të ndryshojë me hapjen e zonës së lirë ekonomike në Tetov. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zonat e banuara me shqiptar në Maqedoni janë shkaluar nga investuesit e huaj, thon ekspertët e ekonomisë duke komentuar rastet e fundit të investimeve vetëm në zonat e banuara me popullat maqedonase. Vetëm ditëve të fundit ka nisur ndërtimi 4 fabrikave të mëdha në Manastir Vallandov dhe Shkup, ku po ashtu në një lagje të kryeqytetit të banuar me Maqedon, janë vendosur themelet për ngritjen e 4 okaçejeve me nga 42 kate dhe të një qendre tregtare që besohet të jetë më moderne në rajon. Gjithashtu qeveria ka njoftuar sigurimin e 10 miliona eurove për ndërtimin e hekurudhës me Bullgarinë, ndërsa jo me Shqiprinë është lënë pas të disa viteve. Kjo sipas ekspertëve është edhe një dëshmi se qeveria anashkalon në zonat e banuara me shqiptar duke tentuar që vendin ta lidhë me portet detare me Bullgarinë, prej nga dhe do të realizojë eksporti dhe importi i mallrave. Visar Ademi, profesori ekonomisë, thotë se kjo situatë në radh të parë është pasojë pozitës inferiore të partnerit të shqiptar në qeveri.
Unë mendoj se një investitor i huaj kur vjen në Maqedoni, kur vendosen se cilën pjesë Maqedonisë do të investonë, kërkon garancë ndaje nga shteti, domethënë që duke filluar nga prona deri te tregu. Në qoftë se një investitor i huaj e shef se partneri shqiptar majorizohet në kuptimin e nuk përfillet fare në vendimarrjen për të realizuar politika ekonomike, atëherë unë nuk besoj që asnjë investitor i huaj mund të thoshte që okay, unë do investoj në këtë shqiptar sepse ajo do ta ketë suportin më të madh.
Thot Ademi, duke shtuar se partitë shqiptare duhet të kenë gjithashtu politika të qarta sa i përket ekonomisë, të konsultohen me ekspertët e kësaj lëmie për të hartuar politika investuese që janë shumë të rëndësishme për thithjen e investimeve nga jashtë.
Mendoj që as edhe partneri shqiptar nuk ka një strategji të qartë. Çfarë sektore të investojmë? Çfarë lloj kompanie të tërheqim ne? Çfarë lloj fuqie fundore ne ofrojmë këtyre personave? Nuk kemi strategji të qartë, nuk kemi një mesazh ekonomik se çfarë modeli ekonomik duam. Kuptimin e kushtimisht të themi të partnerit tjetër, ato e dinë që në Maqedoninë Dindore ka tekstil dhe mundohen që të gjitha kompanitë lidhen rreth tekstilit. Nëse sa i përket pjesës shqiptare, nuk kemi një mesazh të qartë. Në cilën pjesë të sektorit do kërkonin investitor tuaj?
Shprehet Ademi. Nga ana tjetër, drejtuesit e institucioneve shpresojnë se me hapjen e zonës lirë ekonomike në Tetov, situata do të ndryshojë. Kjo zonë është të caktuar qysh në vitin 2008, por ende nuk është arritur të ndërtohet për shkak të mos gjetjes së firmave ndërtuese. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini beson se në vjeshtë do të dihen emrat e kompanive që do të menaxhojnë këtë zonë ekonomike. Në gar janë dy, njën nga Turqia dhe tjetrën nga Norvegjia.
Besoj se në fund të muajit shtator apo fillimi i muajit tetor, oficialisht do të shpallim se cila nga këto dy kompani do të menaxhojnë me zonën e lirë ekonomike në Tetov.
Tha Valon Saraçini, ministri i Ekonomisë. Sipas zyrtarëve, në fazën e parë është planifikuar të ndërtohen 30 objekte dhe të hapen 7000 vende të reja pune. Zona me tërë infrastrukturën do të kushton të rreth 300 milion euro. Por nga uda ekonomike e Maqedonisë së Perëndimore që të bën afaristët të shqiptar, nuk presin shumë nga premtimet e këtilla. Ata kohë më parë kanë prezantuar një sër projektesh investuese që pritet t'i dorëzohen qeverisë para se të miratohet buxheti për vitin 2013. Parasore, sipas kësaj ude ekonomike, është ndërtimi i rrugës së Arbrit që do të lidh Maqedoninë me Bregdetin shqiptar, ndërsa janë parapara edhe projekte tjera që besojnë se do ta gjallërojnë ekonominë e kësaj pjese të vendit të lënë pas dore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Suf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Policia Kosovare me plan operativ për vizitën e Ban Ki-munit. Ekspertët shqiptar në Maqedoni ankohen për anashkalim ekonomik. I dyshuari për vrasjet në Colorado përballet me gjyqin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte atëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbrëmje.